Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Oras na naman ba?
Magandang araw po sa lahat at lalong-lalo na sa bumubuo ng Team Hilakbot, at muli ito po si Ivy Beautiful. Isa po ako sa mga nagbahagi na ng mga kwento dito sa inyong channel, lalong-lalo na ang aking mga kahihilakbotang karanasan nung ako ay nasa abroad. This time, magbabahagi naman po ako ng patungkol sa mga nangyari sa akin noong bata pa ako sa Pilipinas. Ang unang kwento ko po ay nangyari sa bahay namin sa Bicol. 8 years old pa lamang po ako nang lumipat po kami mula sa sukat patungo ng Bicol. Sa katunayan po ay hindi talaga ako sanay sa buhay probinsya, pero eventually ay naka-adjust din naman ako. Marami pong kinikwento sa akin ng lola ko, mga auntie, mga pinsan at iba pang mga kakilala ko sa Bicol kaugnay ng mga kababalaghan. Ang lugar po namin sa Bicol noon ay medyo mabundok, makahoy pa at wala pa nga po talagang maayos na supply ng kuryente. Pagpatak nga po ng alas 8 ng gabi, karamihan po sa mga tao na naroroon ay kung hindi tulog ay naroroon lamang sa kanilang mga bahay at nananahimik. Noong una ay hindi ko po talaga iniisip na makaka-witness din pala ako ng mga paranormal. Gabi po noon, nasa labas ako kasi manghang-mangha talaga ako sa mga grupo ng alitap-tap na nakikita ko sa taas ng puno. Ito po yung puno na nasa labas ng bahay at malapit lamang din po ito sa sala. Sa Maynila po kasi ay wala talagang ganun. Dito lang po talaga ako nakakita sa probinsya. Gaya po ng nabanggit ko kanina, dahil gabi na, tahimik na sa labas at ang tanging mga ilaw na nasa labas lamang ng bahay ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Bawat bahay po doon sa lugar namin noon ay may mga alagang aso bilang proteksyon nila sa mga magnanakaw at maging bantay na rin sa bahay kung sakaling aalis yung may-ari. So ayun na nga po. Sa malayo pa lang, naririnig ko na po ang alulong ng mga aso. Papalapit po ito ng papalapit. Sabi po nila, kapag ganoon ang ugali ng mga aso, may nakikita daw ang mga ito. Ito yung mga bagay o mga nilalang na hindi po nakikita ng mga taong walang third eye. So ako naman po'y inassume ko na lang na wala lang yun o dahil nagkakatahulan lamang syempre ang mga aso. Pero sa hindi kalayuan, sa gawin ng kalsada, may nakita po akong dumaraan na babae. Silhouette lamang po siya ng babae at naglalakad sa kalsada. Yung kalsada po namin doon dati ay pataas sapagkat pabundok na po yung lugar namin. Hanggang sa napukaw ang atensyon ko kasi yung mga aso namin ay nagsimula ng umalulong. Hindi po ito yung normal na ginagawa ng mga alaga namin at talagang eksakto pa nung medyo dumadaan na sa aming harapan yung babae. Nakatingin yung mga alagang aso namin doon sa dumaraang babae at panay pa rin talaga ang kanilang pag-aalulong na palakas pa ng palakas na naghatid sa akin ng hilakbot. Napatitig pa nga ako sa dumaraang babae kasi mukha namang walang problema as in normal lamang yung kanyang bulto. Pero anino lang talaga siya. Yun nga lang, kahit madilim sa bahaging iyon, tila baga makikita mo rin kasi yung outline ng silhouette. Napaka-vivid pa po ng memorya ko patungkol rito. Nagulat din po ako kasi napansin ko na parang hindi naglalakad yung babae. Parang nga po siyang nag-hover. Yun bang parang naka-hoverboard as in dire-diretso lang siyang nagpa-pass by sa tapat ng bahay namin. Kung naglalakad kasi siya, dapat medyo tumatalbog o kaya naman ay may up and down na motion ang kanyang katawan. Punong-puno talaga ako ng pagtataka dun. Dahil sa kilabot at lalong-lalo na sa mga nadidinig ko na naglalakas ang alulong ng mga aso namin, tumakbo na ako papasok ng bahay. Akala ko ay yun lang ang mararanasan ko dun. Nasundan pa po sa mismong bahay din namin. Nangyari naman nung undas. High school ako nito at 14 years old ko, hindi nagkakamali. Halos lahat nga po ng mga relatives ko noon ay nagtungo po sa sementeryo para doon mag-spend ng magdamag. Parang reunion na rin po kasi iyon dahil nagsidatingan din yung iba pa naming kamag-anakan. Ako po si Maarte, nagpaiwan sa bahay dahil ayoko po talagang sumama. Natapat din kasi na umulan noong undas na iyon at tiyak maputik sa sementeryo. Yung ante ko naman sa kabilang bahay ang naiiwan sa kanila para at least may bantay din kahit papaano ang tindahan. Kapag po naiiwan sa bahay ang katulad ko, kapag undas, meron po kaming mga ritual na ginagawa katulad ng pag-aalay ng mga pagkain. Parang naging kultura na nga po o mandatory kumbaga yung biko, tsaka adobo tapos mga candy, tubig, sigarilyo, tabako at maging yung mga nganga ng mga matatanda. So nagluluto po ako noon at inaalay ko sa altar yung ilan bago mag-alas 6 ng gabi. Matapos noon ay magsisindi ng kandila sa labas ng bahay at pagpatak ng alas 6 ng gabi, dapat ay magdadasal na sa altar. Sa katunayan po, Sir Red, ang dami pa pong dapat gawin. Kung tutuusin nga ay may regret pa nga ako na sana'y sumama na lang pala ako sa sementeryo kaso nandun at nangingibabaw talaga yung pandidiri ko sa putik. So nang matapos ko na nga po yung ritual, kumbaga, sa yumao naming mga kamag-anakan, nanood na ako ng Magandang Gabi Bayan. Nagkahulan na naman yung aso sa amin at nagulat ako sa pag-aakalang may magnanakaw. Usually kasi kapag ganoong panahon ay nagkakaroon talaga ng mga nakawa ng manok at maging yung mga sisiw ng mga ito at talagang sinasamantala nila habang walang tao sa bahay. Kaya nagmadali akong tumayo at plano kong lumabas sana para tingnan kasi lagot ako kay mama kung nabawasan ang kanilang mga alagang manok. Pero bago po ako makalabas ng bahay, napalingon ako sa bintana ng kwarto ni na mama. Yung bintana po namin ay gawa sa kawayan. Yun bang parang grills na pa-XX? Kaya talagang maaaninag o makikita ang paligid sa labas. Doon nga, Sir Red, ay may namataan na kong matanda. Nanggaling siya sa likod ng bahay namin. Naglakad siya sa gilid ng bahay para makapunta sa harapan. If mai-imagine po ninyo yung bahaging ito, nakita ko siya na dumaan sa may bintana sa labas ng bahay. So bandang room nila mama. So sinundan ko siya. Ako po naman ay nasa loob ng bahay. Pumunta ako sa room ko, nakatabi ng room nila mama at nakita ko nga siya doon sa may bintana. Yung room po ni mama ay nasa gawing likod ng bahay at ang room ko po ay nasa harapan lamang po ng bahay na tinutuluyan namin. Kaya ibig sabihin, malapit na siya doon sa tapat ng bahay namin. Pumunta po ako sa tapat at nakita ko po yung matanda. Nagsindi ako ng kandila sa tapat ng bahay kahit may ilaw pa naman. May ilaw naman po akong iniwan sa balkonahe pero ito lamang yung mababang watts at medyo dim. Pero naaninag ko yung matanda. Kuba siya. Naglalakad ng mabagal at yung kamay niya ay nasa likuran niya. Dahil nga sa pagkakuba, hindi ko na rin po nakita ang kanyang ulo. Nakapalda po siya na parang yung malong na ginawang tapis. Sa totoo nga, Sir Red, kinikilabutan ako habang nai-imagine ko na naman ang itsura niya at habang tinatype ko ang kwento na ito. Kahit 32 years old na po ako, fresh na fresh pa rin sa memory ko ang nangyaring iyon dahil mismong sa tapat ko nakita o nasaksihan yung pagdaan ng weirdo o misteryosong matanda. Parang ewan lang talaga. Dinaanan lang po ako ng matanda as in nilagpasan lang. Sinundan ko siya hanggang sa bakuran namin at nakita kong papunta siya sa bahay ng auntie ko. So akala ko si Lola lamang namin niyon at pauwi na dahil dun siya tumutuloy sa bahay ng auntie ko. Same kasi ni nanay, kuba na rin po yun pero nakakalakad pa naman at hindi po siya ganong manamit. Hindi ko talaga mawari si Red pero lahat na yata ng mga overthinking kumbaga ay pumasok na sa isipan ko. Hanggang sa dumating ako sa punto na tinawag ko yung matanda. Huminto siya pero di naman siya lumingon. Hindi po ako pinansin pero mabagal at tuloy-tuloy lang po siyang naglakad papunta sa bahay ni auntie. Nawala na po siya sa paningin ko after ilang minuto kasi hindi rin naman na siya abot ng ilaw sa banda doon. So ako naman ay pumasok na rin sa bahay, kinuha ko kaagad yung flashlight para puntahan si auntie. Medyo malayo din po kasi yung bahay ni auntie pero natatanaw naman mula sa amin. So pagdating ko po sa bahay nila, tinatawag ko na agad si mama kasi magkasama si mama at si nanay na umalis papunta kanina sa sementeryo. So since nandito na si nanay, dapat kasama niya na si mama. Nagtataka na lang yung auntie ko kung bakit daw ako nagtatawag kina mama e wala pa naman daw sila at hindi pa dumarating. Iginiit ko tuloy kay auntie na bakit pinabayaan si nanay na umuwi ng mag-isa. Sa gulat ni auntie, umuwi mag-isa. Wala pa nga sila dito, tsaka si mama mo. Bukas pa darating yung mga yun, di mga't magdamag sila sa sementeryo. Nagsalubong tuloy ang kilay ko. Nagtaasan din ang balahibo ko sa batok. Sinabi ko tuloy kay auntie na kaya ako nagtungo sa bahay niya ay dahil nakita ko nga si nanay na naglakad sa gilid ng bahay at ganun na lang yung pag-aalala ko dahil madilim at walang ilaw sa kanyang daraanan. So ang akala ko tuloy ay nakarating na siya sa bahay ni auntie. Napatanong muli si auntie kung saan ko nakita yung matanda at saan daw galing. Kaya sinabi ko na galing sa likod ng bahay namin na dumaan sa gilid hanggang sa nakita kong papunta siya sa direksyon ng bahay nila. Dumaan pa nga siya sa tapat ng bahay namin at nilagpasan lang ako. At gayon na lang din yung paggaya ko sa paraan ng paglalakad ng matanda. Tinatawag ko pa nga ang sabi ko kay auntie. Kaso hindi naman ito lumingon. Dire-diretso lang ang lakad, kaso mabagal lamang. Sabi ni auntie habang nakakunot ang noo, imposibleng si nanay daw yun kasi wala pa daw nga si nanay at kasama si mama sa sementeryo. Sabi patuloy ni auntie, at saka ano namang gagawin ng lola mo dyan sa likod ng bahay namin, isagingan niyan. At sinabi pa niya pagkatapos, pasalamat daw ako dahil hindi daw lumingon yung matanda nung tinawag ko. Sa bagal ng lakad ng matanda, dapat pa nga'y naabutan ko siya sa daanan nung sinundan ko siya. Kaso wala na akong naabutan. Kaya ibig sabihin, right in front of my eyes, nakita ko literal na nawala sa dilim yung matanda. Tumili talaga ako sa labis na kilabot matapos nun. Hanggang ngayon nga, Sir Red, ay parang nafe-feel ko ang lahat ng kilabot na iyon kapag naaalala ko. Hindi talaga ako makapaniwala na may ma-encounter akong ganoon. I'm just so very thankful sa sarili kong isip na nag-dismiss din ng mga nangyari kasi inisip kong si nanay yun. Kaya ang lakas talaga ng loob ko kaya sinundan ko pa. Di ko alam kung anong aabutin ko kung naisip ko kaagad na imposibleng si nanay ito. Hindi kaya't multo? Maligno? Or the worst, aswang? Paano din kung lumingon yung matanda sa akin noong pagkakataon na tinawag ko siya at mabuti na lang talaga'y hindi? Baka kung ano pa ang makita ko talagang itsura niya na siyang ikapapanaw ng aking ulirat. Maraming salamat, Sir Red, sa pagbabasa ng mga kwentong ibinabahagi ko. Aabangan ko po ito sa Spotify at sa YouTube. And I'm so very thankful din na na-discover din ng asawa ko ang channel ninyo at ang dami rin kasing horror stories na aming napapakinggan. It feels good na ma-share ko rin yung aking karanasan sa iba. Lagi po kami naka-tune in sa inyong channel, especially ang Ilakbot 24/7, lalo kapag kami ay maglo-long drive patungo ng Bicol. Ang sarap talagang pakinggan, Sir Red, ang mga kwento mo kapag kami ay dumaraan na sa madilim na daanan. Gising na gising at alerto talaga kaming lahat. More power sa team at sa lahat ng inyong mga solid HTV positive na listeners.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HTV positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.